тәуелсіз елде, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар. Бүгін тамыздың 21-і, жексенбі, Азаттық радиосы бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Микрофон алдында Үкілай Бестай. Бүгінгі басты тақырыптарымыз: Қарағанды шахтасындағы апаттан екінші кеншінің мәйіті шығарылды. Сирия президенті елдің келешегіне қатысты халыққа жолдау жасамақшы. Ауғанстанда тәуелсіз сайлау комиссиясы 9 депутаттың мандаты қайтып алынады деді. Қарағанды облысындағы шахтадағы апаттан кейін жер астында қалған екінші кеншінің мәйіті жоғарыға шығарылды. Қазақстанның төтенше жағдайлар агенттігі бүгін шахтадағы іздеу шаралар аяқталды деп хабарлап отыр. Шахтадағы жұмыстар қайта басталып, апатқа қатысты тергеу амалдары жүріп жатыр. Саран қаласындағы шахтада сенбіге қараған түні көмір мен газ атылғанда жер астында 100-ден аса кенші болған, олардың көбісі жоғарыға шығарылған. Сирия президенті Башар Аль-Асад теледидар арқылы халыққа жолдау жасайды. Оның еліне қайырылуы ақш пен еуропалық жетекшілердің өзін биліктен кетуге шақырған үндеулерден кейін болып отыр. Сириялық ақпарат агенттіктерінің хабарына қарағанда Башар Аль-Асад елдің келешегіне қатысты, оның ішінде үкіметтік реформалар туралы мәлімдеме жасайды. Бұл тұста Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқығын қорғаушы топтары Дамаскіге жетіп, бұл елдегі шерушілерді күшпен басқаннан кейінгі жағдайға қатысты бағалауларын бермекші. Сирияда режимге қарсы шерушілерді күшпен басқанда 2000-нан аса қаза тапқан. Асадтың бүгінгі жолдауы өз билігіне қарсы наурыз айында басталған шерулер барысында қоғам алдына 4-ші рет шығуы болып отыр. Ауғанстанның тәуелсіз сайлау комиссиясы өткен жылы 42 айындағы парламент сайлауы кезінде болған бұрмалаушылықтар жайлы тергеуінен кейін 9 депутаттың мандатын кері қайтарып алынатындығын хабарлады. Сайлау өкілдерінің айтуынша, жаңа депутаттар елдің әр аймағынан келетін болады. Ауғанстан парламент сайлауы өткен 42 айынан бері дауыс беру барысында болған коррупция мен заң бұзушылықтар тергеліп келеді. Ливия астанасы Триполиде өткен түні атыстар мен жарылыстар естілді. Ройтерс агенттігіне жергілікті тұрғындар қарулы қақтығыстар Муаммар Каддафидің қарсыластары көшеге шыққан қаланың бірқатар аймағында болды деп айтты. Каддафи үкіметінің өкілі Триполиде қарулы көтерілісшілердің азаған тобы атқылады, бірақ оларға тойтарыс беріліп, қала қауіпсіз жағдайда қалды деп айтты. Кейін Каддафи теледидар арқылы жолдауында көрт шыққандардың көзін құрттық деп ливиялықтарды құттықтаған. Ливия көтерілісшілері болса, Каддафи режимі құлауға жақын қалды деп айтуда. Қайырдегі Израиль елшілігі жанына жиналған топ Мысырлық қауіпсіздік қызметінің 4-1 өкілінің өліміне наразылық танытты. Осыдан бір күн бұрын Египет екі ел арасындағы жағдай ушығып отырғанына қатысты Израильдегі елшісін кері қайтарып алған. Израиль Египет шекарасында қаза тапқан египеттіктердің өліміне қатысты екі елдің байланысы нашарлап отыр. Египет өкілдері бұл оқиғаға қатысты тергеу жұмыстарына қатысатындықтарын айтқанымен, онымен мәселе шешіле қоймайды деді. Бүгінгі наразылық шарасында Израиль елшілігі ғимаратының үстіне өрмелеп шыққан египеттік ол елдің туын алып тастаған, Египет Спайдермені деп аталған ол адамның әрекетін сол маңда тұрған наразы топ қуанышпен қолдады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Ханойда көшелерді жаппақшы болған Қытайға қарсы шерушілерді полиция күшпен таратып, кемінде 15 адамды қамауға алды. Ондаған вьетнамдық қолдарына Қытай басқыншылығына жол жоқ деген ұрандар ұстап шыққан. Оңтүстік теңіз аймағында орналасқан азиялық елдер, атап айтқанда Қытай, Тайвань және Вьетнам елдері табиғи ресурстарға бай делінген аралға таласып келеді. Human Rights Watch адам құқығын қорғаушы ұйым бұл аймақтағы шерушілердің бейбіт жиын өткізуге құқы бар екендігін айтып, коммунистік елдер жетекшілерін қамауға алынғандарды босатуға шақырды. Вьетнам үкіметі маусымның 10-нан бері жалғасып келе жатқан Қытайға қарсы наразылық шараларын өткізуге бейсенбі күннен бастап тыйым салған қаулы қабылдаған.